Jeg har glædet mig igen til at skulle tale i dag og stadigvæk om det her med kærlighed. Og egentlig så behøvede jeg ikke at sige så meget nu, fordi den sang, vi lige har sunget, den siger jo det hele. Jeg vil elske, fordi du elsker mig, så alle kan se, at det er fra dig. Det er sådan set hovedbudskabet i dag. Og hvis nogen af jer har læst i nyhedsmailen, hvor jeg skrev det her med, at I skal elske hinanden, og det er det, der skal være vores kendetegn. Og det er på den måde, alle skal kunne se, at vi hører Gud til. Og ja, det tror jeg bare, hvis I tager det med hjem, så er det slet ikke helt så tosset. Vi skal fortsætte med at bygge på de her vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 13, vers 34 og 35, som Maria sagde, og som Christian han også talte over i søndags. Og jeg tænker, hvis vi starter, nu har, ved du hvad, jeg har slet ikke engang fået den der dims med. Den kommer der. Yes. Sådan. Nu skal I bare se, I skal elske hinanden. Det er overskriften også for i dag. Og verset her, derfor giver jeg en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Og jeg tog lige det her billede med af Christians elskemeter. Fordi det var noget, vi snakkede om sidste søndag. At det godt nogle gange kan være svært. Der er nogen, der er meget elskelige, hvor elskemeteret det går helt op i det røde felt. Og det er jo rigtig dejligt og nemt. Og så nogle gange er det nede i det blå felt, og det er ikke så heldigt. Men så gav Christian også nogle rigtig gode redskaber til, hvad vi så gør i de situationer. Så jeg tænker, at Christian han dækkede rigtig godt det her med, hvordan sådan helt konkret og lavpraktisk skal vi elske hinanden. Og jeg vil prøve at give en lidt anden vinkel på det i dag så. Og jeg kommer til at tage udgangspunkt bare i de her to vers. Men jeg kommer også til at låne, kan man sige, lidt forståelse fra kapitel 14 og 15. Og fra 1. Johannes brev, som jo er skrevet af den samme forfatter, som altså Johannes, som også har skrevet det her. Og fra Matteus evangeliet. Og bare lige for ganske kort at ridse op, Christian gjorde det så fint i søndags, men for hvis nu du havde glemt det, så siger Jesus de her vers på et tidspunkt sådan relativt i slutningen af den tid, som han arbejdede her i verden, nemlig lige som de har haft et påskemåltid, så vi fejrer skærtorsdag for at mindes, at Jesus og hans disciple, de fejrede den sidste påske sammen, inden Jesus han døde. Og så går de den her tur op mod Getsemane have, hvor de beder sammen. Og hvis man sådan skal tro Johannes kronologisk, så snakker de om rigtig, rigtig mange ting på den her tur. I hvert fald så har Johannes besluttet sig for at opsummere de sidste ting, Jesus han siger i nogle kapitler, som står der, kan man sige, rent tidsmæssigt. Og det er sådan et tidspunkt, hvor det hele skifter karakter. Jesus han har snakket rigtig meget til alle mennesker, og han har snakket rigtig meget om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvem Gud er, og sådan noget. Og her så skifter hans snak, den skifter karakter. Og det bliver meget, meget personligt, og meget, meget inderligt. Og det bliver meget målrettet disciplene, som allerede kender ham og tror på ham. Og meget målrettet, tænker jeg, også efterfølgende, som kirke og som dem, der ønsker at følge Gud og tro på Gud. Så det her, det kan vi tage direkte for, kan man sige, som om Jesus han sagde det til os. Det er sådan her, han gerne ønsker, at vi skal leve os. Yes. Så det første punkt, som jeg gerne vil trække frem, det er det her med at have kærligheden til hinanden som vores kendetegn. Eller som vores image. Fordi det er, Jesus han beder om, at det er igennem vores kærlighed til hinanden, at andre skal kunne se, eller han siger, at det er igennem vores kærlighed til hinanden, at andre vil kunne se, at vi er Guds disciple. Og i Dronningens oversættelse fra 1992, der står der, deraf kan alle vide, at I er mine disciple. Så det er den første pointe, jeg gerne lige vil tygge lidt på sammen med jer, at det er den vibe, eller det image, eller det kendetegn, som Jesus han gerne vil have, at vi skal være kendte på. At hans disciple skal være kendte på, og vi skal være kendte på. Og det vil sige, at det er faktisk ikke ved at leve et pænt liv uden tydelige fejl, at vi skal kunne kendes som Guds disciple, eller Jesus disciple. Det er heller ikke ved, hvor korrekt vi kan tale om Gud, eller hvor meget vi ved om Bibelen, hvor meget vi har studeret den, og hvor godt vi kender alle sammenhængene og krydshenvisningerne og rækkefølgen og sådan noget. Og det er heller ikke igennem, hvor mange opgaver i kirken, som vi er med til. Og jeg nævner de her ting, fordi det er sådan nogle ting, som jeg i hvert fald godt nogle gange selv kan komme til at dømme og bedømme mig selv på, og også andre på. Nå, men hvem er egentlig med i kirken-agtigt, ikke? Nå, men det er jo dem, som lever ret pænt. Det er dem, som taler korrekt. Det er dem, som ved en masse om Bibelen. Det er nok de rigtige sådan, I ved, de rigtige kristne, ikke også? Eller dem, som har en tjeneste. Og ikke at sige, at det er noget skidt ved en tjeneste, og vi ønsker jo også, det har vi jo sagt også fra ledelsesrådets side, vi ønsker at have fokus på frivillighed, men det må aldrig nogensinde blive det, som bliver vores kendetegn, at vi så er nogle aktive mennesker, der suser rundt og er engageret i frivillighed og velgørenhed. Og alle de her ting, jeg nævner, der er ikke noget i vejen med dem i sig selv. Det er ikke skidte ting i sig selv, det er faktisk nogle rigtig gode ting. Det er rigtig godt at kende Bibelen, og det er rigtig fedt at være med i en tjeneste i kirken. Men det er ikke det, Jesus han beder os om at være kendte på. Og det er det, jeg gerne vil frem til her. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at Jesus han ved godt, at det er ikke det, der tiltrækker andre mennesker. Det er ikke det, der får andre mennesker lyst til at blive nysgerrige på, hvem Gud er. Og lære mere om ham og tænke, åh, det her det er måske også noget for mig. Og her bliver det en lille smule tricky i forhold til det, som Christian han sagde sidste søndag. Fordi Christian han nævnte faktisk, at det her kærlige ordet kærlighed i den her sammenhæng, han kaldte det en handlekærlighed. Det er latin, eller det græske ord, som er brugt. Og hvad er nu det for noget? Så på den ene side så bruger Jesus sådan et handlekærlighedsord, og på den anden side så siger han, at det er igennem vores... Eller jeg står her og påstår, at det ikke er igennem alle de her ting og alle de her handlinger, at vi skal blive genkendt som Jesus' disciple. Så hvordan skal det egentlig forstås? Og jeg tror, og det her det må være for egen regning, men jeg tror, at forklaringen ligger i motivet. Eller det drive, som er i os. At det drive, der er i os, må være, at vi holder af hinanden, og derfor har vi lyst til, at vi viser kærlighed, og derfor gør vi. Men ikke at vi gør, og så gør vi det sådan lidt surt. Og jeg tog sådan nogle eksempler med. Det her med at gøre noget af pligt. Jeg ved ikke, om du kan genkende det, men jeg kan godt komme til nogle gange og tænke, jamen jeg bør også et eller andet. Så bør jeg også ringe til den, eller jeg bør også besøge de og de, eller invitere. Jeg kan huske, da min gamle farmor, hun boede helt dernede i Sønderborg. Jeg holdt utrolig meget af hende, men der var også bare mega langt. Og så er det der med, jamen skal jeg tage derned af pligt, eller skal jeg tage derned, fordi jeg holder af hende? Og et andet eksempel, som jeg kom til at tænke på, og undskyld piger, undskyld, nu hænger jeg nogle gange en lille smule nogen ud. Det virker enormt rart. Jeg ved ikke, om I kender den her situation, hvor man tvinger sine børn til at sige undskyld. De har gjort et eller andet, de har skændtes helt vildt, eller været mega urimelige over for hinanden, og man kan godt sådan nøde dem ret så kraftigt til at sige undskyld. Men hvad tæller det undskyld over for den, der modtager det? Hvis ikke motivationen reelt er kærlighed, og jeg ønsker at komme tættere på dig, eller hvor fedt er det egentlig, at du kommer ud og hjælper med opvasken, hvis du gør det af pligt og med tramp og vrede og frustration. Jeg ved ikke, om I kan følge pointen med, at kærlighedshandlinger, som er gjort af sur pligt, de tjener ikke modtageren til gavn. Men hvis motivet bliver, at jeg ønsker og jeg vil, og det kan godt være, det er svært og alt det, som Christian han snakkede om sidst, men jeg vil gerne elske den her person, så kommer der også noget godt ud af at handle. Så, motivet for alt sammen skal gerne være den her kærlighed til andre. Og alt det andet, det kommer, når vi elsker hinanden og kappes om at vise hinanden respekt, som Paulus siger. Og jeg tror i virkeligheden, at det også var det, Christian han ville illustrere med sit elskemeter. Det kan godt være, at det ikke er der fra starten af, men når jeg vælger at ville elske de andre og arbejder helt konkret på det, så kommer alt det andet. Så bliver det nemmere at, med, altså, så bliver det nemmere at, at vise frivillighed og velgørenhed og, gøre handlingerne over for hinanden. Ja, det var et lidt tricky punkt, men jeg håber, I fik pointen med. Og jeg tror, jeg skynder mig videre til det næste punkt. Og det er det her med, at det er gammelt. Det er et gammelt budskab at elske hinanden. Det er på en gang et af de ældste bud, og samtidig en helt ny og banebrydende livsstil, som Jesus han beder os om at, leve. Og det siger Jesus faktisk selv. Altså, vi har jo helt tilbage fra 2. Mosebog, bliver de 10 bud givet, og de bliver udfoldet og udfoldet igen i 3. Mosebog og 5. Mosebog og Josvas bog og sådan noget. Og så er der på et tidspunkt sådan en ordstrid mellem Jesus og nogle af de skriftkloge, hvor de stiller ham det her trickspørgsmål. Men hvad er det største bud? Og så siger Jesus nemlig. Jeg læser fra Matteus evangeliet. Kapitel, ja, det har jeg faktisk ikke engang fået skrevet på. Det var fordi, jeg satte de der fancy overskrifter på, så forsvandt henvisningen. Det beklager jeg. Vi læser fra Matteus evangeliet kapitel 22, og fra vers 37, hvor Jesus han så svarer dem, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med liv og sjæl og med alle dine tanker. Det er det største og fornemmeste bud. Og der er også et andet bud, som er lige så vigtigt. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det, som Toraen og profeterne drejer sig om. Så på den måde, så er der, der er ikke noget nyt i det her. Det har fandtes altid. Og så alligevel, så er det en ny befaling. Og helt banebrydende og mindblowing på en eller anden måde. Og det er det jo fordi, at når Jesus han siger det her, så gør han fuldstændig op med et grundlæggende princip hos jøderne, om øje for øje og tand for tand. Det står der en masse om i loven, at øje for øje og tand for tand, og hvis du har gjort det, så skal du ofre sådan, og hvis du er i den situation, så skal du give ting. Og det var sådan en helt kulturel ting, det her med, jeg tænker ikke, det er noget nødvendigvis, at Gud opfandt dengang, men det var ja, et princip, øje for øje og tand for tand, og det er et princip, som jeg kender rigtig godt. Det her med at egentlig have trang til at hævne sig, eller sige, okay, hvis du gør sådan mod mig, så gør jeg også sådan mod dig. Og bare for at træde lidt rundt i det, så sagde jeg sidst, tror jeg, snakkede herfra noget med et håndklæde. Hvis nogen smider et håndklæde på gulvet i badeværelset, så kommer jeg også til at trampe hen over det. Det er der altså bare ikke noget at gøre ved. Øje for øje, tand for tand. Så på den måde er det banebrydende. Og jeg tror også bare, at det er enormt banebrydende i forhold til vores kultur og et opgør med vores kultur, hvor vi er lige nu. Og det fokus, der er på identitet og mig selv og individet og individualitet. Det her med, at jeg må være det vigtigste i mit liv. Og jeg må være tro mod mig selv først og fremmest. Og den her identitet, som jeg hele tiden skal skabe, også på de sociale medier, hele tiden har jeg pligt til at forme mig selv. Jeg har pligt til at skabe en identitet. Jeg har pligt til at vise mig frem. Jeg skal tage ansvar for min egen valg. Jeg skal tage ansvar for en uddannelse. Jeg har ansvar for min egen succes. Jeg har ansvar for min vægt og min sundhed og min pensionsopsparing. Så der er nogle strukturelle kulturting i det. Og så er der også noget inden i kultur, det her med, at jeg går og sammenligner mig med andre. Hvordan er jeg i forhold til de andre? Er jeg lige så god som dem? Er jeg lige så rig som dem? Er jeg lige så populær som dem? Bliver jeg forfremmet lige så hurtigt? Får jeg lige så høje karakterer? Og det er et opgør med perfekthed, eller ønsker om perfekthed og ønsker om præstation. Og igen, alle de ting, jeg har sagt her, der er ikke i sig selv noget forkert i det. Der er absolut ikke noget forkert i at ønske at være tro mod sig selv. Det er nok så sundt og godt. Men der bliver noget usundt i det, hvis jeg selv bliver vigtigst. Og hvis det er okay, at jeg selv kommer på bekostning af andre. Ligesom det er også usundt, hvis andre kommer på bekostning af mig. Men det er tilbage til det her med motivet. at hvis motivet er mig selv først og fremmest, og så må jeg lige se på det andet og de andre, så bliver der noget usundt i det. Og det er det, Jesus han også gør op med her. Og siger, men I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Det er det, der kendetegner jer. Det er der, I skal have jeres identitet. Det er det, der er vigtigt. Det er ikke pensionsopsparingen. Det er ikke uddannelsen. Det er ikke, hvor mange likes jeg får, eller hvor mange følgere jeg har. Det er ikke det, der skal være mit image. Men mit image skal være, eller vores image skal være, at vi elsker hinanden. Og på den måde så udvider Jesus vores horisont. Ikke at vi skal stoppe med at kigge på nogle ting, men han viser os et bredere perspektiv. Der er noget meget bredere. Der er noget ude bag horisonten, som det er værd at gå ud og blive nysgerrig på og opdage. Han viser mig en anden livsstil. Og Johannes, nu går vi til det her Johannes' første brev, så vi er lidt senere i sådan den kronologiske historie. Og Johannes, han minder sine venner om det her, når han skriver brevet. Det er fra Johannes' første brev, og det er fra kapitel 2 og vers 7, hvor han skriver, og nu skal jeg huske, det er faktisk lidt rart nogle gange at have en bibel, fordi så bliver man lige mindet om, at nu er det Guds ord. Så lad os læse fra 1. Johannes brev, kapitel 2 og vers 7-10. Og der står, elskede venner, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer om. Ej, budet om at vise kærlighed har I altid kendt. Det er et gammelt bud, som I har hørt før. Og alligevel så er der noget nyt ved det. Det nye er, at Jesus med sit liv viste, hvad budet betyder. Og det må vi også gøre, for det sande lys er brudt frem, og derfor må mørket vige. Så hvis nogen siger, at de lever i Guds lys, men samtidig hader en anden kristen, så lever de stadigvæk i mørket. De, der elsker andre kristne, lever i lyset, og intet får dem til at snuble. Så det er helt klart, at Johannes, han ønsker og minder os om, at Jesus ønskede, at vi skulle leve i lyset. Og at det her med at elske hinanden, det er en helt essentiel del af at leve i lyset. Faktisk så essentielt, så når ikke vi formår at elske hinanden, så kommer der et mørke ind i vores liv. Når vi bærer på ting mod andre, så bliver vi lidt mørkere i vores sind og i vores tanker. Og det fede, jeg også lige har lyst til at trække frem her, det er det her med, intet får dem til at snuble. De, som elsker andre kristne, de lever i lyset, og intet får dem til at snuble. Og det er mega fedt at se og læse. Og så er det bare så let sagt, yay, intet får mig til at snuble. Men er det nu også rigtigt? Og det næste punkt, som jeg vil komme til, det er det her med, at det er en helt ny dimension, eller det giver en helt ny dimension, men det kræver mod. Det kræver mod at gøre det her. Fordi, ja, det kan da godt være, at vi kan alle sammen læse det. I kan alle sammen slå op i det her vers og stå, og så står der, og I kan alle sammen læse, at så snubler vi ikke. Men kan vi virkelig tro på det? Kan jeg virkelig tro på det, når jeg går herfra i dag? Det kræver mod. Det kræver mod at tro på, at det her er rigtigt. Men hvis vi tør det, så tror jeg også på, at det bringer en helt ny dimension. Det er ikke så nemt at give slip på retten til at fremhæve mig selv. Det er ikke så nemt at give slip på retten til at hævde mig selv. Og i stedet for at sætte andre i fokus. Tilbage til det der med håndklædet og sådan noget. Og alle mulige andre. For mig er det jo bare en illustration på de kampe, der nogle gange foregår inde i os, hvor min ret til, at tingene skal være i orden, eller hvad det nu måtte være, den bliver så stærk for mig. Og sagen er, at hvis jeg sætter de andre i fokus, hvem vil så tænke på mig? Hvornår kommer jeg nogensinde til at se min yndlingsfilm, hvis jeg altid skal spørge de andre, hvad de har lyst til? Hvornår bliver det nogensinde mine behov og mine interesser, der bliver tjent, hvis jeg altid skal sætte de andre først? Det synes jeg ikke er så nemt. Men som jeg sagde, så tror jeg på, helt ind i hjertet tror jeg på, at det vil bringe helt nye muligheder og helt nye dimensioner ind i vores eget liv, i mit eget liv, i mit familieliv, i dit liv og et familieliv og i vores kirke og fællesskab, hvis kærlighed til hinanden bliver vores image og vores kendetegn og den vibe, som andre mennesker oplever, når de kommer i kontakt med os. Det kommer til at give os et fuldstændigt trygt sted at være, hvor jeg ikke vurderer, og hvor jeg heller ikke bliver vurderet. Det kommer ikke til at handle om at være korrekt og perfekt, så jeg behøver ikke at anstrenge mig for at være korrekt og perfekt, for der er ikke noget, der rammer mig, eller kommer efter mig, eller dømmer mig, eller bedømmer mig. Og jeg ved med sikkerhed, at de andre har kærlige motiver. Så selv når de kommer til at sige noget klodset til mig, så ved jeg inderst inden, når det her det bliver kendetegnet for os, og når det her er kendetegnet for os, så ved jeg også, at jeg kan minde mig selv om, der var et andet motiv bag, altså der var ikke et ondt motiv bag det. Der var kærlige motiver bag det. Der er ikke nogen skjulte dagsordner. Forestil jer, at vi har vores fællesskab her, hvor der ikke er nogen skjulte dagsordner. Du behøver ikke at sidde og fortolke i bilen på vej hjem. Om hvad mente de egentlig? Eller hvad var det egentlig, der drev? Hvad var der nedenunder? Den usikkerhed, den forsvinder. Og det kommer til at være, eller det er, et når det her lykkes for os. Og jeg har lyst til at tale sådan lidt i nutid, for jeg tror faktisk, det til dels ofte lykkes for os. Når det her sker, så er det et varmt og kærligt sted, hvor jeg bliver hilst på, og jeg hilser på andre, hvor jeg bliver set, og jeg ser andre. Men det sker ikke af pligt. Jeg har andre for øje, og andre har mig for øje. Og hvis jeg bliver overset, fordi sådan vil det også være, det hele kommer netop ikke til at være perfekt og korrekt, men hvis jeg bliver overset, så kan jeg trygt komme til andre og sige, ej, jeg trænger sådan til at hilse på nogen i dag. Jeg trænger sådan til at blive set. Jeg trænger sådan til at have nogen at snakke med i dag. Og det er helt okay, for den anden vil heller ikke tage det som et dårligt motiv. Kan I følge mig? Det bliver sådan en god cirkel hele vejen rundt, ikke? Og så videre, og så videre, og så videre. Du kan selv sidde og tænke over dine eksempler på, hvad kommer det til at betyde for dig, eller hvad betyder det for dig? Forestil dig, hvad det betyder. Og så kommer jeg til det sidste punkt, og det er ikke så langt, så bare roligt. Og det er sådan lidt en gentagelse fra de andre gange, jeg også har stået heroppe og snakket, og det er det her med, jeg har sådan lyst til at minde os om, at vi ikke er alene. Du er ikke alene om det her. Når Jesus, han giver os sådan en helt banebrydende, nytænkende, angstprovokerende, grænseoverskridende befaling, så efterlader han os ikke der. Fordi treenigheden, Gud vores far, Jesus Kristus og Helligånden, er lige bag os. Og det er det sidste, tror jeg, skriftsted, jeg har lyst til at trække frem i dag. Og her er vi tilbage i Johannes evangeliet, lige et lille kapitel efter grundteksten, som vi snakker om i dag, hvor Johannes han skriver, at Jesus han siger sådan her. Han siger, jeg, så det vil sige sønnen i treenigheden, kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer. Men det bliver Helligånden, den nye vejleder, så der har vi den anden del af treenigheden, som faderen vil sende til jer, der har vi den tredje del af treenigheden, i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting, og minde jer om alt det, jeg har sagt. Det var lige tilbage til det der med Bibelen. Og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Så Jesus, han fremhæver her, hvordan Gud i sine tre elementer er med os. Det er faren, der sender Helligånden, det er Jesus, der har sagt det til dem og undervist dem, og det er Helligånden, som vil vejlede os. Jesus giver os sin fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. Han viser så fint, synes jeg, hvordan de er tre, og på samme tid en. Og hvordan vi har brug for dem alle tre. Men vi ikke behøver at gå så meget op i, hvem der er hvem, fordi de er en. Og det synes jeg er så rart. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg har sådan en sang, jeg bliver ved med at tænke på for tiden. Af en lovsangsgruppe, der hedder ICF Worship, som vi også synger en enkelt sang af her. Hvor de synger, du udfordrer mig til at tro på det, jeg ikke kan se. Du beder mig om at være modig og se min frygt i øjnene, og du udvider min horisont. Jeg tror virkelig, det er det, Jesus han gør her. Han udfordrer os til at tro på det, vi ikke kan se, nemlig at det bliver godt, hvis vi elsker hinanden, og at det bliver stærkt, og det bliver et sundt fællesskab og et rart sted at være, og at det bliver et mega stærkt budskab til alle omkring os om, at vi er Guds, hvis vi elsker hinanden. Og han ved godt, det ikke er nemt. Og derfor så beder han, eller så sender han os Helligånden som vejleder i det. Og han beder os om at være modig og se den frygt i øjnene, at jeg tilsidesætter mig selv, og hvem får set mig. Og så udvider han vores horisont med det her. Så min sidste opfordring til jer, det vil bare være, tør du tage udfordringen op? Tør du udvide din horisont og leve den befaling ud, at vi skal elske hinanden? Fuldstændig ligesom Gud har elsket os, og at det er det, der skal være kendetegnet for, at vi hører Gud til. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig sådan for de kapitler i Johannes evangeliet, som du sørgede for at komme med i Bibelen, som er så intense og som er så personlige mellem dig og dine nærmeste venner, men som du alligevel på forunderlig vis ved din Helligånd har sørget for, at vi alle sammen kan læse nu her i år 2025. Jeg takker dig, fordi at du også tror på, at vi kan og vi vil, og du giver os den her befaling om at elske hinanden. Og du beder os om at gå derud, hvor vi ikke kan se, og hvor det er sådan lidt angstprovokerende og nyt og banebrydende, men du også lover os, at du er med os i det, og at vi får din fred, og vi ikke skal være bange og modløse, og vi ikke skal kunne det selv. Og jeg beder dig for mig selv, i dag og i morgen og de næste mange dage, Gud, at du vil hjælpe mig til at elske andre mennesker og blive kendt på det. Og jeg beder dig for alle mine venner, som sidder her og lytter til det herinde i salen, eller hjemme på streaming, eller som går ind på det senere, Gud, eller læser de her ord i Bibelen i de kommende dage og uger, at du vil give os mod til at ture at leve din nye befaling ud og være det fællesskab, det kristne fællesskab, som du kalder os til at være. Jeg beder dig for alle, som sidder her og som læser det her og hører det her og er i tvivl om det er værd at kende dig og følge dig, Gud, at du vil prikke til os nu, og at du vil lade os se, at du er værd at følge, du er værd at bøje knæ for, og du er værd at have herre og have som herre i vores liv. Amen.